Ja ďakujem pánovi profesorovi Adamovi. Pred mesiacom som avizoval, že prvý prednášajúci by za svoju prednášku mohol získať prvé dve jednotky z dnešného dátumu 11.11. Máme tam 4 jednotky. Tak po akcii mi však nejaký účastník tohto večera povedal, že dnes sa už na vysokej škole nedávajú jednotky. Len Ačka. No a on ich má vo svojom mene hneď 3, tie Ačka. Veď Anton Adam, 3 Ačka. To znamená, že už z prírodzenosti má prednášať na A++. My mu teraz dáme k tým A++ ešte tretie plus za túto prednášku. Ďakujeme. Horšie tu je dnes s druhým prednášajúcim, ktorý má vo svojom mene iba jedno A. A iniciály sú trošku iné. Verím však, že licent teológie Vilhan Pavol dnes večer nebude prednášať na Bčko, ale dal by som mu začiatočných písmen, by som mu dal také staršie hodnotenie, keďže vravím Vilhan Pavol VP, výborne plus. Čiže jednotka s hviezdičkou, teda dve jednotky. A sme tam, kde sme začali. Vlastne nezačali sme ešte, teda budem hodnotiť až potom, keď mi prednášku povie, potom ho hodnotíte. Aj to, že akú známku mu dáte. Teraz budeme počúvať žalm 139. Postavíme sa pred ním a potom už pán Vilhan bude prednášať.
Zbor majstrovi Dávidov žalm. Pane, ty ma skúmaš a vieš o mne všetko. Ty vieš, či sedím a či stojím. Už zďaleka vnímaš moje myšlienky. Či kráčam a či odpočívam, ty ma sleduješ. A všetky moje cesty sú ti známe. Hoci ešte slovo nemám ani na jazyku, ty, Pane, už vieš, čo chcem povedať. Obklopuješ ma spredu i zozadu a kladieš na mňa svoju ruku. Obdivuhodná je pre mňa tvoja múdrosť. Je taká veľká, že ju nemôžem pochopiť. Kam môžem ujsť pred tvojim duchom? A kam utiecť pred tvojou tvárou? Ak vystúpim na nebesia, ty si tam. Ak zostúpim do podsvetia, aj tam si. I keby som si pripel krídla zorničky a ocitol sa na najvzdialenejšom mori, ešte aj tam ma tvoja ruka povedie a podchytí ma tvoja pravica. Keby som si povedal, a zda ma tma ukrie, a namiesto svetla ma zahalí noc, pre teba ani tmy tmavé nebudú, a noc sa rozjasní ako deň. Tebe je tma ako svetlo. Veď ty si stvoril moje útroby, utkal si ma v živote mojej matky. Chválim ťa, že si ma utvoril tak zázračne. Všetky tvoje diela sú hodné obdivu a ja to veľmi dobre viem. Moje údy neboli utajené pred tebou, keď som vznikal v skrytosti, utkávaný v hlbinách zeme. Tvoje oči ma videli, keď som ešte nebol stvárnený. A v tvojej knihe boli zapísané všetky moje dni. Len pomyselné, lebo som ešte ani jeden neprežil. Bože, aké vzácne sú pre mňa tvoje myšlienky. A a ich počet aký je obrovský. Keby som ich všetkých chcel porátať, je ich viac ako zrn piesku. A keby som prišiel na koniec, ešte stále som pri tebe. Kiež by si, Bože, zabil hriešnikov, vzdialte sa odo mňa, muži krvilační. Oni zlomyselne hovoria o tebe, márnivo sa dívajú na teba. Či nemá mať v nenávisti tých, čo nenávidia teba, Pane? A s odporom sa odvracať od tých, čo povstávajú proti tebe? Skrz naskrz ich nenávidím. Stali sa mi nepriateľmi. Skúmaj ma, Bože, a poznaj moje srdce. Skúmaj ma a všímaj si moje cesty. Pozri, či nejdem bludnou cestou, a veď ma po ceste k večnosti.
Milé kresťanské spoločenstvo, ďakujem vám, že ste všetci zostali až do konca prvej prednášky, lebo teraz môžem začať, niečo môžem povedať aj ja. A dúfam, že ste si všetci nezabudli pri vstupe do auly vyzdvihnúť aj tieto listy s celým textom, ktorý ste teraz síce nepočuli, ale snažil som sa zo všetkých síl položiť na papier preklad, ktorý sa mne zdal byť najbližší hebrejskému textu. Preto kedykoľvek cítite sa slobodnými pozerať viac do toho papiera ako na mňa už toho veľa neuvidíte, ale v tom papieri je toho podstatne viac. Takže ja sa teraz pokúsim načrtnúť hneď na začiatku takú základnú schému nášho malého zamyslenia nad Žalmom 139, ktoré má takýto podnadpis Cesta pod Božím dohľadom. Najprv sa zamyslíme nad kontextom. Vždy je treba začať tak trošku zoširšia, nie vhupnúť hneď do toho žalmu, ktorý rozoberáme, pretože aj práve tie súvislosti nám môžu pomôcť získať lepší pohľad na to, čo sa vyjadruje vnútri. Vieme, že tento žalm je takmer na konci celého žaltára, konkrétne má miesto medzi tzv. Dávidovými žalmami, tam máte v nadpise Zbormajstrovi Dávidov žalm, aj keď striktne povedané tú zbierku Dávidových žalmov máme v prvej a druhej knihe žaltára, o ktorých sme hovorili kedysi pred časom, ale teraz sa opäť ocitáme medzi žalmami, ktoré nesú takýto nadpis. Potom sa zamyslíme nad kľúčovými slovami, ktorých je len pár a uvidíte, že sú veľmi podstatné. Ďalej si povieme základné témy, ktoré sa tu objavujú a mojou snahou aj v nasledujúcej štruktúre bude len sa držať tých štyroch blokov, ktoré tu vidíte aj vo vašom hárku pod stĺpcom téma. Tam ich máte hrubo vyznačené kurzívou, tak týchto sa budem pridržať, aj keď názov nebude celkom ten istý. Ďalej sa pokúsim o čo najstručnejší komentár tých najdôležitejších veršov, nie každého jedného slova, to mi odpustíte, že to nebudem robiť. A takisto sa krátko pozriem na miesto tohto žalmu v liturgii, tak ako ho poznáme v našej liturgickej praxi, v modlitbách, v čítaniach. No a nakoniec bude veľmi stručné zamyslenie nad použitím tohto žalmu aj pre náš život. Takže hneď k tomu kontextu. Už som teda spomenul, že ide o súčasť 5. knihy žaltára Dávidov žalm Zbormajstrovi. Je tu ešte žalm 138, ktorý je oslavou Božej moci a 140. za ním zase prosbou o ochranu. Ale všetky tieto žalmy, ba aj tie ďalej, pred aj po, sa týkajú jednotlivca. Čiže sú výzvou jednotlivca k Bohu, aby zasiahol, alebo sú adresované zo srdca jedného človeka. Kľúčovými slovami sú hlavne vo verši 1, 2 a potom 23, čiže na samom začiatku a takmer na konci celého žalmu nasledovné výrazy. Skúmať, poznať alebo vedieť, takto prekladáme to isté sloveso dvomi spôsobmi, potom rozumieť a nakoniec skúšať. Pri komentári sa k ním vyjadríme hlbšie. Chcel by som ešte spomenúť pri týchto témach, ktoré sa vám tu ukazujú, korešpondujú práve tým štyrom častiam štruktúry, o ktorej za chvíľu budeme hovoriť, že vo väčšine prípadov sú uznávané všetkými komentátormi ako nosné, že tento žalm hovorí predovšetkým o Bohu. Je to žalm, ktorý oslavuje jeho veľkosť, jeho, a tam všimnite si, vševedúcnosť, všade prítomnosť, všemohúcnosť. Neviem, či ešte nejaké iné slovo s podobným zložením o Bohu hovoríme častejšie, ale tieto sú také najčastejšie používané. Ale v kurzive tam vidíte, že je ešte jedna vec spomenutá, a to je blízky vzťah medzi Bohom a človekom. S podobnou tematikou, ako vidíte, nájdeme v žaltári aj tieto žalmy 17, 37, potom 49, 73 a 94. Ale každému ponecháme jeho vlastný názor, ak nájde s podobnou tematikou ešte iný žalm, nech sa páči, je všetko možné. Vedci sa takisto zhodujú v tom, že veľmi blízky povahou je tento žalm mysleniu a písaniu Jeremiáša, proroka, a takisto aj situácii Jóba, ktorý práve prežíval osobnú skúšku, o ktorej aj náš žalm 139 hovorí. Takže teraz ideme postupne na tie jednotlivé témy. Ja si dovolím ešte povedať, že tento žalm vôbec nie je jeden z prvých, ktorý by, alebo najstarších, ktorý by hovoril o takejto téme človeka upierajúceho svoju myseľ, svoje srdce, všetko svoje bytie k Bohu ako k svojmu zástancovi, advokátovi, lebo aj toto je jedna zo skutočností, na ktorú narazíme pri čítaní komentárov, že vlastne tento žalm v celosti, nie len to, čo sa nám páči z neho, ale celý, od začiatku až do konca, je svojím spôsobom výzva o záchranu zo strany človeka. Nachádzame podobných príkladov v Mezopotámii alebo v Egypte. Tu máme pred sebou text jedného z takýchto prozieb, hrubo vytlačené, ak sa to dá rozlíšiť, sú slová, ktoré sú podobné v našom žalme. Najmä pozrieš, takisto ten, kto je mŕtvy, ožíva, blúdiaci môže ísť zasa priamo, a takisto oslovenia moja pani, keďže toto je oslovenie bohyne Ištar. Tento hymnus alebo táto modlitba pochádza z novobabylonského obdobia. Štruktúru som už popísal, teraz máte pred sebou len konkrétne vymenované verše, ale aby som bol úplne presný, tak nedá sa urobiť taká jednoduchá čiara medzi jednotlivými časťami. Rezať skalpelom sa žiaden žalm ani žiaden text vo Svätom písme nedá. Takže sú tu aj isté doxológie, 6., 14., 17. až 18. verš. Tie som nejako špeciálne v texte nevyznačoval, ale uvedomíte si ich aj sami, keď si ich pozriete veľmi letmo okom, že tam sa tak trošku ako keby žalmista nadýchne a vysloví buď chválu Bohu alebo oslavu alebo niečo podobné. K samotnému komentáru. Božia vševedúcnosť, o ktorej sa hovorí v prvých šiestich veršoch zhruba, Žalmista sa nachádza a modlí v chráme a je si vedomý toho, že Boh ho vidí a dokonale pozná. Sledujte, prosím, text pred sebou. Skúma ho, či aktívne preniká, tým aktívne preniká do všetkých zákutí jeho duše i tela. A toto si žalmista uvedomuje v každej chvíli, v každej pozícii, v ktorej sa nachádza. V druhom verši tu máme taký zaujímavý výraz zďaleka. Rozumieš mojim myšlienkam zďaleka? Sú takí, ktorí hovoria, že by sa malo myslieť na priestorový význam tohto slova. Iní hovoria, že aj časový, čiže aj od dávna. Boh síce býva vo svojej svätyni, ako hovorí Žalm 11, 4 až 5. Nie nadarmo som písal aj krížové odkazy na okraji, ale tie máte za domácu úlohu si pozrieť. Tu ten čas nemáme. Tak Žalm 11, 4 až 5 sa hovorí, Pán prebýva vo svojom svetom chráme, Pán tróni na nebesiach, jeho oči hľadia na úbožiaka, jeho zrak skúma každého človeka. Pán skúma spravodlivého i hriešnika a nenávidí toho, čo miluje neprávosť. A tak vidí veľmi detailne a nepotrebuje sa Boh vlastne nikam pohnúť. Nič nemusí špeciálne robiť preto, aby dokonale poznal. Zďaleka vidí do každého zákutia ľudského bytia, ľudskej aktivity. A takisto aj od samého začiatku až do konca. Čiže toto zďaleka sa dá preložiť aj zďaleka, aj od dávna, rovnako merachok. Potom v treťom verši tu máme spomenuté cesty. Isté, že tu nemyslíme na tie, po ktorých chodíme na Slovensku a ktoré sem tam treba zaplátať. Sú to skôr spôsoby ľudského konania, čiže skutky. A o nich je ešte reč aj úplne v poslednom verši 24. Tam si tiež môžete všimnúť, hľaď, ak som na ceste bezbožnosti, priveď ma na cestu večnosti. Ďalší zaujímavý verš spájaný s veršom 24 je aj slovo obkľúčiť. Položiť ruku aj pre ochranu, aj pre vykonanie spravodlivosti. Boh totižto v tomto verši 5. obkľúčuje, obstupuje, alebo akýmkoľvek iným spôsobom objíma človeka spredu i zozadu a kladie na ňoho svoju ruku. Čiže môže ho aj chrániť, ale môže občas aj zastaviť, môže ho istým spôsobom zadržať, ak je práve na tej nesprávnej ceste. No a ako ste si mohli všimnúť, práve v tejto prvej časti ste videli v zátvorkách jedno čudné slovíčko, to je jada, hebrejské, ktoré znamená poznať alebo vedieť. A ono je jedným z najdôležitejších pre celý žalm. Ešte sa s ním stretneme vo verši 14 a potom 23. Ale jedine v 6. verši ho nachádzame aj v podobe podstatného mena ako poznanie Da'at. Takže na rozdiel od všetkých ostatných miest, kde sa nachádza ako sloveso, poznať alebo vedieť, tu ho máme ako poznanie. A to poznanie nie je u Boha, ale toto je jediné slovíčko, ktoré sa odlišuje od tých ostatných slovies, ktoré vždy sú vlastne činnosťou Božou. Tu poznanie, ktoré vlastne človek nevytvára, ale ho získava, uvedomuje si, že niečo vie, to je jedine u človeka. Da'at. Poďme na druhú časť. V tejto vidíme, že Boh je prítomný na mnohých miestach a začíname retorickými otázkami. Kam odídem? A kam utečiem? A potom si človek uvedomuje s úžasom, že či už vystúpi na nebesia, alebo sa uloží v podsvetí, myslí sa tým smrť, tak je tam, tam je Boh. Schválne som preložil to ty na konci, hoci nie všade ho máme takto výslovne spomenuté v texte, ale tam si ty, i tam si ty, i necha. Toto je znamením ľudského úžasu, že v Všade ťa vidím. Kde sa len pohnem, si tam. A práve v tomto, v tejto pozícii človek zisťuje, že Boh nie je kdekoľvek, človek sám, nachádza sa všade, tá všade prítomnosť ho obklopuje zo všetkých strán. A máme tu aj pekné protiklady, spomenuté, tých protikladov je tu v celom žalme viac, ale práve tieto podsvetie alebo nebesia, potom raná zora, niektoré preklady, teda najmä Septuaginta, Vulgáta to prekladali ako ranná zora, ale ja som tam osobitne nedal nič, pretože hebrejčina práve hovorí večerné zore, takže nechám vám na výber, čo si chcete predstaviť, ale myšlienka má byť tá, že od východu až po západ a od hora až nadol, od najvyššieho neba až po najnižšie podsvetie je všade prítomný Boh. A tiež sa tu v 10. verši nachádza Božia ruka. Tá Božia ruka samozrejme nie je označená, ktorá to je, ale tým, že už v druhom polverši je spomenuté uchopí ma tvoja pravica, tak je jasné, že asi tá ľavá je na prvom mieste a potom je tá pravá. Je to niečo podobné, ako sme videli v predchádzajúcej časti, keď v 5. verši Boh položil na ňo svoju ruku, ale keď ho zozadu i spredu obstúpil, obklúčil, obišiel. Takže máme tu niečo podobné. V 11. verši sa človek pokúša utiecť pred Bohom. Tu nachádzame množstvo paralel práve s Jonášom, to je veľmi známe, ale nie len tam. Ja som vybral niektoré texty, ktoré by som vám mohol tu zacitovať, pretože človek sa snaží niekedy pred Bohom uísť pre príčinu, že si je vedomý v hriechu alebo viny. Z Ámosa 9.2.3 zaznievajú slova: ak vniknú do podsvetia, moja ruka ich odtiaľ donesie. A ak vystúpia do neba, aj odtiaľ ich stiahnem. Ak sa schovajú na vrcholci Karmelu, vysliedím ich. A donesiem odtiaľ, a ak sa mi schovajú pred očami na morské dno, tak rozkážem hadovi a uhryzne ich. Myslia sa tým hriešnici. Častým želaním hriešnikov je skryť sa pred Božím pohľadom aj v Izajášovi alebo Jeremiášovi. Beda tým, čo pred Pánom hlboko skrývajú úmysel, vo tme dejú sa ich skutky a vravia, kto nás vidí a kto o nás vie. Alebo si nahovárajú, že on ako Boh všade byť nemôže. Na výsostiach nebies varí nie to Boha. Hlavu hviezd si pozri, vysoko sú. Ty si však povedal, čože Boh vie. A zda spoza mračien môže súdiť. Oblaky mu clonia, nevidí nič, po vode nebies sa prechádza. To je v Jobovi 22. kapitole. Alebo dokonca, ako to vidíte aj pred sebou, ten druhý citát, blázon si v srdci hovorí, Boha niet. Dvakrát sa toto isté nachádza v žalmoch 14 a 51. Prejdeme teraz na ďalšiu časť, a to je o Božej všemohúcnosti. Hneď v tomto 13. verši sa spomínajú ľadviny. Nie je to pre nás v našej predstavivosti orgán, keďže vieme, že ľadviny slúžia na čistenie. To je taká jedna chemická továreň v podstate v našom organizme. Tak nám sa nič nepredstavuje v spojitosti so srdcom alebo s nejakým iným orgánom alebo dokonca mozgom. No ale čuduj sa svete, všetky preklady väčšinou uvádzajú, že ide o myseľ. Tak sa na mňa nehnevajte za to, že ja sa budem držať toho, čo hovoria ostatní. Pretože takýto je ten preklad. Napríklad v Jeremiášovi 20.12 sa hovorí: Pane zástupov, ktorý skúmaš spravodlivého, ktorý vidíš do obličiek, čiže do mysle i do srdca, chcem vidieť, ako sa na nich vypomstíš, veď tebe som zveril svoj spor. A ďalej verše 14 a 16 sa zameriavajú na tú chválu. Tam som hovoril, že vo verši 14 máme ďalší výkrik úžasu alebo obdivu. Je to skôr vďaky vzdanie. A nachádzame tu takú zaujímavosť. Dá sa preložiť dvomi spôsobmi tento prvý polverš. Pred sebou máte: ďakujem ti, že si tak úžasne odlišný, myslí sa Boh, ale zároveň sa to dá povedať aj: ďakujem ti, že si ma tak úžasne odlíšil. V našom slovenskom preklade, myslím, sa spomína, že si ma tak úžasne stvoril alebo utvoril. Ale tu v skutočnosti ide o takéto slovíčko odlíšila, práve, že je tak Boh odlišný, než povedzme iní bohovia alebo iné stvorenia. To je tiež jedna dôležitá vec, ale zároveň je dôležité si uvedomiť aj sám za seba, že ja som tak úžasne odlišný, odlíšený Bohom od všetkého stvorenia. A v druhom polverši zase vidíme, že diela Božie vzbudzujú v človeku údiv a jeho duša to dobre vie. Opäť tu môžeme nájsť spojenie s veršom druhým, tam som vám to aj vyznačil hrubým písmom, kde sa spomína a tá jodea, ty vieš, alebo a tá jadáta, doslova, v minulom čase. A teraz tu máme navší, tam sa vyslovene spomína moja duša, nie ani tak ja, ale moja duša, preto som to tak aj preložil, nie že ja to veľmi dobre viem, ale moja duša to dobre vie, čiže celé moje bytie, ja aký som. Tak tu vidieť práve pozíciu Boha, ktorý vie, a človeka so všetkým, čo má, ktorý takisto vie veľmi dobre. V 16. verši nachádzame zaujímavý text, ktorý tiež nás poučuje o tom, ako si už vtedy človek veľmi dobre uvedomoval, že jeho bytie vzniká v skrytosti, v tajnosti. A predstavoval si to tak, ako keď niekto splieta dokopy látku, dáva dohromady zhluk tých častí, ktoré neskôr výjdu z matkinho lona a budú sa volať človekom. Ale on si tento zárodok, embryo, tak sa to prekladá väčšinou, predstavuje ako niečo zvinuté, zložené. Takže aj tu sa môže tak v prenesenom zmysle slova myslieť na knihu života, ktorú tu máme jasne popísanú, že Boh vedel a všetko zapísal do knihy života o tom každom človeku, od zárodku až do smrti. Ale zároveň, keďže je taký zvinutý ako ten zvitok, vieme, že knihy vtedy existovali ako zvitky pôvodne, tak takisto aj táto forma pripomína človeka a knihu života zároveň. Ešte tu máme paralelu k 6. veršu vo veršoch 17 až 18, ktoré sú chválou Božej prozreteľnosti. Myslím, že môžem preskočiť niektoré z tých citátov. Tu pred sebou máme len zo Siracha. Pre každého človeka bola stvorená veľká námaha a ťažké jarmo pre Adamove deti a to odo dňa, keď výjdu z lona svojej matky až do dňa návratu do lona matky všetkých. Tým sa chce naznačiť, že človek si uvedomuje, že jeho matkou nie je len tá živá, ktorá ho porodila, ale matkou je aj zem. Často tak hovoríme matka zem však, keď nám je ťažko. Tak práve vtedy, že do nej vstupuje, to ako keby návrat do lona, do zeme. Teraz prejdem k takej časti, ktorá je menej známa nám a preto je dobré si o nej povedať trošku viac, ale nie príliš. Verš začína časticou im, čo takisto ponúka dve možnosti prekladu. Pred sebou máme: kiež by si, Bože, zabil bezbožníka a krvilačníci sa odvrátili odo mňa. Alebo ak zabiješ, Bože, bezbožníka, krvilačníci nech sa odvrátia odo mňa. Ak tu vidíme nejaký rozdiel, tak dobre. V istom zmysle ide tu len o ten dôsledok. Želanie, aby Boh zasiahol, aby zničil nepriateľa, Ale zároveň je tu aj možnosť v tom druhom prípade prekladu, ak zabiješ, tak možno, že zabije toho jedného bezbožníka a všetci ostatní krvilačníci sa odvrátia od mojej osoby. Potom vo verši 20 až 22 vlastne sa vyjadruje trikrát stupňovite tá istá emócia. Veľmi jednoznačná nenávisť. Nemám variť nenávidieť tých, čo ťa, Pane, nenávidia a pohrdať tými, čo sa dvíhajú proti tebe. Ďalej pokračuje, načisto ich nenávidím, aj mne sa stali nepriateľmi. A prečo? Lebo v 20. verši hovorí, hovoria o mne neprávosti a márnivo sa dvíhajú tvoji protivníci. Tu sa človek už umáha, dožaduje spravodlivosti u Boha, pretože jeho osobní nepriatelia sú podľa jeho názoru aj nepriateľmi Božími. Nechce si teda myslieť, že je na tomto svete sám a opustený, ale vníma seba, ak je na Božej strane, ak stojí na ceste tej zbožnosti, nie bezbožnosti, ale zbožnosti, tak vtedy má právo obrátiť sa na Boha, aby sa dožadoval svojho práva na život. No a nakoniec, ten 23. verš, ako som o ňom hovoril, opäť spája a uzatvára celý žalm v tom múdroslovnom zmysle, lebo mnohí ho radia medzi múdroslovné spisy, tento žalm, že vyzýva znova Boha, aby ho skúmal, poznal, ale zároveň pridáva ešte jeden pojem, a to je skúšal. O téme skúšky by sa dalo hovoriť veľa, ale múdroslovná literatúra najviac o tom hovorí, najmä kniha Sirach, v druhej kapitole na začiatku. Ak chceš žiť spravodlivo, ak chceš ísť cestou spravodlivosti, tak sa priprav na skúšku. Toto často a rád opakujem aj mojim študentom. Vedie to z písma. No a úplne posledný verš, 24. hovorí o ceste večnosti. Tento pojem derech olam by sa dal preložiť aj ako dávna cesta, odveká cesta. Podľa Jeremiáša 6:16, ten text máte práve pred sebou, Boh hovorí a vyzýva ľudí, aby skúmali dávne chodníky. Práve tam sa tento výraz olám používa. A kde je dobrá cesta, majú po nej ísť, aby našli odpočinok pre svoju dušu. Ale žiaľ, ľudia odpovedali, nepôjdeme. A na ďalšom mieste, 18:15, zase hovorí, veru, môj ľud na mňa zabudol. Okiadzali ničomnosť a podkýnali sa po cestách, po dávnych stopách, chodili po chodníkoch, cestách nevydláždených, nevysypaných. Takže aj tu je ďalšia múdroslovná tematika o dobrej a zlej ceste, ktorá sa každému človeku ponúka a má možnosť si slobodne vybrať, ako si vyberie, tak pôjde smerom buď k večnosti alebo k zatrateniu. Aby som sa dostal opäť ďalej, prejdem k novším autorom, spomínali sme tu v predošlej prednáške Augustína, tak ten hovoril nielen o sviatostiach, ale sa vyjadroval aj k žalmom. Je tu expozícia k žalmu 138, preto lebo vo vulgáte toto číslovanie bolo trošku odlišné, takže ak by ste vo vulgáte hľadali tento žalm, nehľadajte pod 139, ale 138. No a tu sa Augustín vyjadril k niektorým tak slovám, pretože išiel slovo za slovom v tomto žalme, podobne ako som sa snažil ja. Niekde bol viac exegétom a niekde už sa vznášal vo vyšších sférach duchovných, takže tam to skôr vyznievalo ako meditácia, než naozajstný rozbor. Ešte si dovolím predísť Augustína jedným krátkym citátom z Rimanom 11:33 až 36, ktorý sa zdá byť najbližší nášmu žalmu 139, pretože myslím, že neexistuje v Novom zákone, nie som si vedomý toho, že by tam bol priamo text, ktorý by niekto používal v argumentácii, či už je to Pavol alebo nejaký iný evangelista, aby týmto žalmom operoval vo svojej teológii. Takže tento žalm je najbližší, pardon, tento text s Rimanom. Aká hĺbka Božieho bohatstva, múdrosti a vedomosti, aké nepochopiteľné sú jeho súdy a nevyspytateľné jeho cesty. Veď kto poznal Pánovo zmýšľanie, alebo kto bol jeho radcom? A kto mu dal niečo prvý, aby mu bolo treba vrátiť? Lebo od neho, skrze neho a pre neho je všetko, jemu sláva na veky. Amen. Tak teraz späť k tomu Augustínovi. Všimol si tu niektoré slova, ja som ich uviedol radšej v pôvodine, aby nedošlo k nedorozumeniam. Pokiaľ nazýva Boh, alebo žalmista Boha pánom, domine, tak tu vidí Augustín hovoriaceho samotného Krista, ktorý sa zriekol svojej rovnosti s Bohom a oslovuje ho ako svojho otca pánom. Môžeme sa aj zamyslieť nad spojením so žalmom 110. Ďalej tu máme slovíčka, ktoré u nás v prekladoch tak celkom nie presne prichádzajú preložené, kedy si sadám a kedy vstávam, ale tu je doslova v hebrejčine napísané moje sadanie a moje vstávanie, takže takto isto to prekladá aj Vulgáta. No ale tu takisto vidí Augustín za tým Ježiša. Ježišovo sadanie je vlastne utrpenie a vstávanie je zmrtvých stanie. Ale pre človeka je sadanie pokorením sa pred Bohom a vstávanie zasa odpustením hriechov. Ďalej pri slovách už zďaleka, čiže de longe v tomto prípade, vnímaš moje myšlienky, Augustín myslí na márnotratného syna z Lukášovho evanjelia 15. kapitola. Pri 6. verši Augustín si predstavuje dialog medzi Bohom a Mojžišom, ktorý si želá vidieť Božiu tvár v Exode 33:20. No Boh sa mu neukazuje tvárou v tvár, aby kvôli tomu Mojžiš nezomrel. No a ešte sú pozoruhodné verše alebo slova na konci. Zatiaľ, čo ďalšie sa zaoberajú poznávaním duchovných rozmerov jednotlivca, v Matúšovi 5:43 až 45 nachádza Augustín ozvenu na posledné verše. Milovať budeš svojho blížneho a nenávidieť svojho nepriateľa. Práve na ten zaujímavý text, ktorý sa v našej liturgii prakticky vypúšťa. Pretože tu sa píše o odpúšťaní tých, alebo tým, ktorí nenávidia. Takže Augustín zdôrazňuje, že treba odpúšťať tým, ktorí nenávidia človeka, ale nie tým, ktorí nenávidia Boha. A o večnej ceste hovorí Augustín, o tej ceste večnosti, že je to tá, ktorou Ježiš Kristus kráča, je to jediný človek bez hriechu, takže on je tá cesta, pravda a život. No a prejdem veľmi stručne k použitiu v liturgii. Čuduj sa svete, taký krásny, nádherný žalm a nachádza sa len na jednu väčšiu slávnosť, a to je narodenie Jana Krstiteľa 24. júna. Aj to vidíte napísané, že ktoré verše sa z neho používajú. Odozva k nemu, je tento žalm je odozvou k prvému čítaniu, ktoré máte tiež uvedené skratke pred sebou z Izaiáša 49. Potom vo všetných dňoch, cez ročnom období, je tento žalm tiež roztrúsený častejšie, ale vybral som aspoň niektoré z týchto textov, ktoré vidíte pred sebou. A tie majú spoločnú práve tému poznania. No a takisto som nazrel do breviára, či niečo z toho sa modlíme. Vždy rovnako, v rovnakej frekvencii, v stredu 4. týždňa na vešperi sa modlíme tento žalm takmer celý, čiže tam je najväčšia časť, ale ako vždy sa vypúšťajú verše 19 až 22, kde sa hovorí o nenávisti. Nakoniec, čo si k aktualizácii, vrátim sa k tomu, čo je už od začiatku povedané v úvode ohľadom celkového zloženia žalmu. Keby neobsahoval práve posledné verše 19 až 24, bol by veľmi krásny, až rozprávkovo zasnený, no realita stvoreného sveta je tvrdšia. Nevedno síce, o akých nepriateľoch žalmista hovoril vo veršoch 19 ďalšie, ale z dnešného pohľadu akoby prepožičal hlas tomu, kto ešte nerozpráva, ani nie je schopný samostatného života, ale pevne ho spája s jeho matkou pupočná šnúra. A ďalšou dôležitou vecou je, že od začiatku do konca Boh pozná a skúma. Báž skúša človeka, čiže vie o ňom dokonale všetko. A náš žalmista si to veľmi dobre uvedomuje. Keby si to uvedomoval úplne každý človek, myslím, že by podobne ako sám žalmista bol schopný žasnúť nad krásou sveta a existenciou človeka v ňom. Sú to vlastne jednoduché existenčné otázky, ktoré si má klásť každý človek. Ten, kto sa rozhodne ignorovať, tak ignoruje aj podstatu svojho života, ktorý pozostáva z aktívneho myslenia, z chápania, zo skúmania, podobne ako Boh. Bez tohto človek človekom už nie je. A tu si ešte na záver uvedomujeme záverečnú vec, poslednú. Nie je to ani všemohúcnosť, ani všade prítomnosť, ba dokonca vševedúcnosť, ktoré privádzajú človeka k bytiu alebo k spoločenstvu. To, čo nás tu všetkých spája, je v samotnom žalme nevypovedané. Aspoň v Starom zákone sa to stalo telom a prebývalo medzi nami. A ako hovorí Ján 1.14, to, čo my nazývame Bohom, ktorý prišiel medzi nás, ale v Starom zákone aspoň takýmto spôsobom z textu Deuteronomia 30.11.16 máme možnosť vidieť, čo sa vlastne stalo. A dovolím si tento citát uviesť a ním skončím. Veď tento príkaz, ktorý ti dnes dávam, nie je pre teba vysoký ani ďaleký. Nie je v nebesách, aby si mohol vravieť, ktože vystúpi z nás do neba, kto nám ho znesie a dá nám ho počuť, aby sme ho plnili. Ani za morom nie je, aby si sa nevyhováral a nepovedal, ktože prejde za nás cez more a kto nám ho prinesie, aby sme ho mohli počuť a zachovať. Naopak, veľmi blízko sú tie slová. Sú v tvojich ústach, v tvojom srdci, aby si ich uskutočnil. Hľa, dnes som predložil pred teba život i šťastie a smrť i nešťastie. A prikazujem ti, aby si miloval Pána svojho Boha, kráčal po jeho cestách a zachovával jeho príkazy, ustanovenia a nariadenia. Potom budeš žiť a rozmnožíš sa a Pán tvoj Boh ťa bude žehnať v krajine, do ktorej sa uberáš, aby si ju prevzal do vlastníctva. Veľmi pekne vám ďakujem.